Cu ajutorul lui Dumnezeu vom încerca în această seară să abordăm acest text, să-l abordăm cu un duc de rugăciune, să-l abordăm cu atenție, cu grijă și mai presus de toate să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Așa cum vă amintiți și cum ați reținut, sper, la fiecare biserică am avut o parte de introducere, am vorbit puțin despre localitatea respectivă, despre situația istorică, economică, socială, religioasă a vremii și apoi ne-am ocupat de text ca să înțelegem miezul cuvântului și valoarea lui duhovnicească și mai ales valoarea lui pentru noi cei de azi. Am să încerc, dacă pot, în partea de introducere să parcurgem puțin generalități și lucruri de introducere despre Laodicea. Din punct de vedere geografic, așezarea ei, așezarea acestei cetăți, acestui oraș, în Asia Mică, la aproximativ 45 de mile southeast de Philadelphia și 100 de mile east de Efes, pe drumul către Colose, un fel de highway, de freeway care mergea spre Roma și în special așezarea acestei cetăți, Laodicea, era în valea râului Licus. Din punct de vedere istoric, orașul a fost fondat de către un rege grec, un rege al Siriei, Antiohus al II-lea, în anul 250 înainte de Hristos și a numit cetatea aceasta Laodicea după numele soției lui. Pe soția lui Antiohus al II-lea, acest rege sirian de origine greacă, avea o soție pe care o chema Laodicea. Mai târziu, când cetatea a fost cucerită de romani, romanii au întărit-o și au făcut din ea capitala provinciei Frigia. A fost distrus de cutremur în anul 61 după Hristos, dar foarte interesant că orașul a refuzat ajutorul Imperiului. A refuzat ajutorul de la Cezar. De pe acum se putea vedea și se putea înțelege că acest oraș avea o anume mândrie a lui. Această cetate avea un fel de mândrie și de încredere personală. Și pur și simplu a refuzat suportul imperial pentru a fi rezidit și și-a rezidit cetatea cu resurse proprii. Așa cum ne spune versetul 17, oamenii aceștia de aici îți dau impresia că sunt niște oameni care se descurcă singuri. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Asta spune Domnul despre biserica din Laodicea. Economic, deci, se pare că era un oraș bogat, avea mai multe highway-uri, mai multe drumuri din acestea celebre la vremea aceea în Imperiul Roman, vreo trei highway-uri, trei drumuri principale. Avea bănci puternice, era supranumit orașul milionarilor și marele orator și filozof roman Cicero și-a mutat conturile în Laodicea pentru că a avut senzația că este mult mai safe acolo, mult mai protejat acolo. Așa cum bogații de azi își țin conturile în Elveția, nu? Ce era puternic aici, economic, era o industrie textilă și în special o industrie de covoare negre sau mai ales se producea un fel de lână neagră. Era Laodicea renumită prin această particularitate și prin faptul că producea îmbrăcămintea asta. Vom vedea în ce fel Domnul îi va spune ceva pe limba ei, ca să înțeleagă. Atunci când îi va spune și o va sfătui să își cumpere de la el haine albe și nu lână scumpă, lână neagră și lucruri de lux. Avea și o școală medicală, o universitate de medicină, renumită în special prin inventarea unei alifii care se numea pudra frigiană, cum am spus, era capitala Frigiei, Laodicea, și alifia aceasta era în special recomandată pentru bolile de ochi, pentru ochi, dureri și tratament de ochi. Vedeți ce ușor și ce frumos se limpezesc lucrurile și se așează când vezi istoric, economic, cum stau lucrurile cu această cetate, ca să înțelegi apoi că, de fapt, nu întâmplător Domnul zice, te sfătuiesc să cumperi haine albe, te sfătuiesc să iei de la mine aur, te sfătuiesc să iei de la mine alifie pentru ochi și să vezi, pentru că exact Domnul le vorbește acestor oameni pe limba lor și într-un limbaj care să fie foarte clar pentru ei și limpede. De ce era așa puternică cetate în comerț și în finanțe? Ușor de ghicit. Cei mai buni oameni în comerț și în finanțe erau cine? Evrei, sigur, vedeți? Evrei. Era o foarte puternică comunitate evreiască. Și evreii aceștia dețineau comerțul și finanțele. Cultural și social vorbind, erau trei teatre acolo și un circ care nu avea nici mai puțin, nici mai mult, nici mai puțin decât 30.000 de locuri. Ce mai făcea cetatea aceasta foarte atractivă și interesantă era că avea izvoare termale, izvoare minerale și termale, ape fierbinți. Apele acestea veneau din partea de nord, de la o altă cetate, din Hierapolis, la 7 mile de Laodicea, și erau aduse, așa cum se pricepeau să facă romanii la vremea aceea, prin apeducte, prin conducte, prin sistemul acesta de transportare a apei. Apa rece, apa potabilă, apa necesară pentru băut, o aduceau din sud, 6 mile în sud, în Colose. Tot așa o aduceau, prin conducte, prin apeductele acestea. Ce se întâmpla și cu cea fierbinte din Hierapolis și ce se întâmpla și cu cea rece din Colose era că în momentul în care ajungea în Laodicea, cea fierbinte nu mai era fierbinte și cea rece nu mai era rece. Cum era? Era căldicea, era o apă caldă. Nu întâmplător Domnul știe să vorbească aceste cetăți despre caracteristica spirituală a bisericii de acolo, și anume starea de căldicel. Din punct de vedere religios, era un foarte puternic cult al zeului medicinei, al lui Esculap, sau numit de greci Asclepios, și chiar lângă templul acesta era o piață, era un loc special de unde se putea cumpăra această alifie, această pudră frigiană. Mai era acolo și un templu al lui Zeus, care era șeful zeilor din Grecia, din Olimp, și era acolo însă o biserică creștină. Biserica aceasta, fondată, se pare, după textul din Coloseni 4, versetele 12 și 13, de Epafras, unul din colaboratorii lui Pavel, care se pare că a misionat acolo și a fondat această biserică. Iar conform lui Coloseni 4, 16 și 17, pastorul acelei biserici, și se pare pastorul acelei biserici când s-a primit scrisoarea din partea apostolului Ioan din Patmos, era, așa cum spune Coloseni 4, 16 și 17, Arhip. Un alt document istoric spune că în 166 după Hristos, episcopul acelei biserici a fost martirizat, a fost omorât pentru Hristos, Ce se mai spune că acolo a fost un consiliu bisericesc foarte puternic și serios și pentru prima dată în anul 367 acolo s-a recunoscut canonul cărților Noului Testament, și anume 26 de cărți fără Apocalipsa, urmând ca tot acolo, în 425, la un alt consiliu, să se recunoască și să se introducă în canon cea de-a 27-a carte a Noului Testament, Apocalipsa, care conținea scrisoarea către ei, primită mult timp în urmă. Asta este în cer iertare și, de asemenea, mă bucur pentru îngăduința care aveți să îmi dați voie să prezint această parte de introducere. Am avut unele obiecții la aceasta și frații mi-au spus de ce trebuie să faci introducerea asta și de ce trebuie să ne spui istoric, economic, cultural, religios despre lucrurile astea. Astea nu sunt importante. Nu sunt importante și sunt importante. Și cu cât avem o imagine mai clară și mai amplă a situației și cu cât înțelegem mai bine despre ce vorbim, cu atât începem cum stau lucrurile. Așa înțeleg. Și v-am dat numai câteva referințe de ce limbajul acestei epistole, acestei scrisori, are conotații și are semnificații foarte clare și specifice în viața acestei cetăți. Și acum vom merge la text și vorbim strict de cuvântul de prezentare, cuvântul de mustrare, cuvântul de promisiune pe care Domnul îl are pentru această biserică. Aceasta e structura oricărei și a fiecărei scrisori din cele șapte. Scrisoarea fiecărei biserici conține această structură. Parte introductivă, sau mai bine zis, cuvânt de prezentare, și apoi un cuvânt de mustrare și unul de rezolvare a problemei, încheiind cu unul de promisiune. În versetul 14 avem acest cuvânt de prezentare. Îngerului bisericii din Laodicea scrie: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Ăsta e cuvântul de prezentare pentru Laodicea. Iată ce zice cel ce este Amin. Și acest Amin, noi știm că în limba ebraică înseamnă, ce înseamnă? Așa să fie. Sau mai precis, definește caracterul suveranității lui Dumnezeu. Cel care are puterea și autoritatea să spună cum să fie și așa să fie și de ce să fie așa, este unul singur, Dumnezeu. Sau când zice, iată ce zice cel ce este Amin, înseamnă eu spun cum să fie, eu spun așa să fie și eu spun și am autoritatea și suveranitatea, spune Dumnezeu, ca și creator și ca și mântuitor al nostru, să spună bisericii cum să fie lucrurile. Să spună bisericii cum stau lucrurile. Să spună bisericii cu autoritatea și cu suveranitatea lui. Cu adevărat cum stau lucrurile. De aceea zice, iată ce spune cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Avem un text în 2 Corinteni 1:20, care spune așa de frumos, că în el toate făgăduințele sunt, da, și acel Amin pe care îl spunem noi. Deci făgăduința lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, precizarea clară și specifică a lui Dumnezeu. Este foarte, foarte precis și direct dată bisericii și credincioșilor. Pentru că în el toate făgăduințele sunt da. Iar noi trebuie să spunem așa să fie. Dar așa să fie în viața noastră, așa să fie în familia noastră, așa să fie în biserica noastră, așa să fie în umbletul nostru, așa să fie în felul nostru de a fi și de a trăi. La orice promisiune a lui Dumnezeu, la orice poruncă a lui Dumnezeu, la orice prescripție a lui Dumnezeu, la orice recomandare a lui Dumnezeu, la orice clarificare din partea lui Dumnezeu, noi trebuie să spunem da și trebuie să spunem amin. Noi trebuie să spunem așa să fie. Dacă Domnul zice că ne binecuvântează și o să primim $1,000,000, sigur că repede o să zicem amin, Doamne, amin, așa să fie, așa să fie. Dar când Domnul zice, da, milionul ăsta vreau să-l dai în Republica Moldova, la săraci, I don't know dacă mai zicem amin sau să zicem așa să fie. Sau când se prezintă Domnul acestei biserici, vine cu această carte de vizită și acest cuvânt de prezentare să spună, eu sunt martorul credincios, cel ce este amin, cel ce spune cum să fie și ce să fie și cel ce spune așa să fie. Și voi trebuie să spuneți după el. Și voi trebuie să spuneți ca el. Martorul acesta credincios și adevărat, și mai ales definirea aceasta sau precizarea aceasta că el este începutul zidirii lui Dumnezeu, iarăși oarecum întoarce gândul și privirea bisericii spre sursă, spre origine, spre începutul zidirii. Ca și cum ar vrea să spună bisericii, hei, nu cumva ai uitat de unde ai plecat? Nu cumva ai uitat cum trebuie să fie și ce trebuie să fie? Și nu cumva ai uitat că cel ce este martorul credincios, cel ce este amin, cel ce este adevărat, cel ce este începutul zidirii lui Dumnezeu, are toată puterea în cer și pe pământ și are toată puterea în biserică? Nu cumva ai uitat? Ia să te întorci înapoi la sursă. Ia să te întorci înapoi la origine, ia să te întorci înapoi la creator, la ziditor și să vezi cum e planul de la început. Nu cumva trebuie făcută o corecție și nu cumva trebuie făcută o îndreptare și nu cumva trebuie făcută o întoarcere, cum spunea Daniel când zicea, cuvântul acesta este atât de serios, este atât de grav. Când Filadelfia îi spune că are să o răpească și că are să o ia La el, ca să o păzească de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, bisericii acesteia să-i spună Domnul, am să te vărs din gura mea. Ceva foarte grav. Ceva foarte, foarte serios. Sau în cuvântul acesta de prezentare, deja ni se dau anumite semnalmente în care putem înțelege cam ce vrea Domnul să spună cu biserica asta. Ce vrea Domnul să-i spună bisericii acesteia. Sigur, lucrurile se fac și mai clar și mai limpede când trecem la cuvântul de mustrare. Când citim de la versetul 15 la 17 cuvântul de mustrare pe care Domnul îl spune pentru această biserică. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, este diagnosticul tău, te duci la doctor, ești în analiza lui Dumnezeu, ești în analiza Creatorului Universului și Dumnezeu poate să-ți spună care e diagnosticul tău spiritual. Știi care este? Biserica din Laodicea. Ești o biserică nici rece, nici în clocă. Ești cu o stare de om căldicel. Starea ta spirituală este cel mai bine definită de acest cuvânt, căldicel. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Încă problemele tale care mai sunt și greutățile pe care le ai în a vedea situația ta, în a vedea starea ta, în a vedea nevoia ta. Mai să și în faptul că nu vezi și nu știi. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta-i starea ta. Asta-i, în mod real și în mod concret, starea ta spirituală. Dacă ai fi rece, ar putea să spună Domnul, ai avea șansa să-ți vezi starea în care ești, să te pocăiești. A, nu sunt rece. Sunt rece. Slavă Domnului că nu sunt rece. Dar nu poți să spun nici că sunt în clocot, dar ești în clocot. Aș vrea să fiu, dar nu sunt. Dar cum ești atunci? Cred că sunt mai bine decât mai rău. Domnul este foarte direct și foarte dur cu diagnosticul pentru biserica asta. Zice, pentru că nu ești nici rece, că dacă ai fi rece și ai vedea că ești rece, ai zice, măi, trebuie să-mi schimb stare. Nu pot să fiu rece, trebuie să fiu fierbinte. Pentru că n-ai curajul să spui că ești în clocot și ești fierbinte, că nu poți și nu ești, starea ta rămâne undeva la mijloc. Cum e mai greu? În zona aceea gri, cum zicem noi. Este o zonă neagră, de întuneric, când spui na, asta e păcat, asta nu se acceptă, nici vorba de așa ceva. Este o zonă albă, care spune clar, asta e viața pe care Dumnezeu o vrea și asta e viața de neprihănire, viața de ascultare. Dar foarte ciudat că la unii din noi există o porțiune gri, un amestec de alb cu negru. Și în funcție de împrejurările vieții și în funcție de circumstanțe și în funcție de ceea ce ne place sau nu ne place, mi se pare că nu-i chiar negru. Și dacă nu-i chiar negru, nu-i chiar așa mare bai. Și dacă nu-i chiar negru, nu-i chiar așa periculos. Că o fi, nu-i nici chiar alb strălucitor, dar e undeva acolo mai gri, bate spre alb. Bate spre alb. Domnul spune, vai de tine, dacă nu vezi și dacă nu faci diferența între alb și negru și dacă nu faci diferența între rece și fierbinte, între rece și înclocă și încerci să crezi că starea de căldicel este o stare cu care poți să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu e adevărat, nu poți. E o stare foarte gravă. Când ziceam să te vărzi din gura mea, înseamnă că starea aceasta este foarte gravă. Decizia aceasta sau sentința aceasta din versetul 17 este foarte gravă. E fain să mergi în Oltenia, e fain să mergi la nepocăiți, să faci evangelizări, să chemi în față, să pui pe oameni să ridice mâna și să pui pe oameni să zici cine vrea să-L primească pe Domnul, cine vrea să se întoarcă la Domnul și așa mai departe. Și fain. Și e o mare bucurie când unul sau doi sau 10 sau 20 se predau Domnului, ridică mâna, vin în față și zici slavă Domnului că Domnul a mântuit 20 de suflete. Dar e foarte greu să predici pocăința la pocăiți. E foarte greu să le spui pocăiților că trebuie să pocăiască. E foarte greu să-i convingi pe pocăiți că nu există zonă gri și nu există amestec de alb și negru. Ori alb, ori negru. Ori rece, ori fierbinte. Nu există. Starea de mijloc e o stare când Domnul te varsă din gură, pur și simplu. Nu există compromis, nu există să împaci pe una și pe alta și încearcă să vezi ce se poate face. E foarte greu să predici pocăința la pocăiți. Pentru că asta e foarte greu să mergi la adunare și să spui bisericii, nu astea de aici, cele din Laodicea, știți, suntem 2000 de ani în urmă, nu vă faceți nicio problemă, nu are nimic de a face cu noi. Ce bine ar fi. Dar are de a face cu noi. Are serios de a face cu noi. Are masiv de a face cu noi. Să mergi să spui bisericii, să mergi să duci o scrisoare bisericii și să o citești și să spui bisericii, măi, uite, știți, nu știu cum să încep sau nu știu cum să zic, dar de fapt știți, am avut de la Domnul o descoperire și un mesaj că voi nu sunteți, nu vă supărați dacă vă spun și să nu, știți, nu vreau să jigneți pe nimeni. Nu sunteți nici reci, nu sunteți nici în clocot, sunteți, ce cuvânt să folosesc? Domnul nu e așa. Domnul e direct. Pentru că te iubesc, așa zice. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Știți cum numesc americani asta? Numesc tough? Tough love. O dragoste dură, dar e dragoste. Când îți spune în față, ești wrong. Pentru că te iubesc, îți spune în față că ești wrong. Spun din dragoste. Pentru că nu ne place când Domnul ne mustră. Domnul zice, eu mustru și pedepsesc pe aceea pe care iubesc. Căldicel înseamnă, spune versetul 17, ca și cum ar clarifica, vrei să spun mai mult ce înseamnă căldicel? Păi uite, tu spui, și pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Deci starea asta de căldicel era un fel de stare de auto-mulțumire, o stare de auto-înșelare, o stare de iluzie, de impresie că ești bine. Poate că ești binecuvântat material și asta îți dă impresia că ești sub binecuvântare. Și dacă toate lucrurile îți merg bine material, înseamnă că Domnul te iubește și ești într-o stare binecuvântată. Și pentru că zici așa, și pentru că zici, m-am îmbogățit, ai încrederea aceasta în resursele proprii, ai încrederea aceasta într-o neprihănire personală, ai încrederea aceasta că te descurci singur și nimeni să nu se amestece, că tu te descurci singur. Am spus, Laodicea a refuzat pur și simplu un lon și un ajutor masiv de la Cezar. N-a vrut. A zis, noi ne zidim cetatea, noi ne descurcăm. Oamenii care se descurcă singuri. Și mai ales această încredere în valorile materiale. Această încredere în valorile materiale în detrimentul sau contra și împotriva celor spirituale. Când dacă ai ceva material, ai senzația că ești binecuvântat. Dar când Domnul nu te mai mustră, atunci se ridică un mare semn de întrebare. Pentru că Domnul zice, eu mustru și pedepsesc pe aceea pe care îi iubesc. Mă tem de ziua în care Domnul nu mă va mai mustra. Mă tem și n-aș vrea o asemenea zi să fie în viața mea. Când stai în rugăciune înaintea Domnului, când stai în părtășie cu Domnul, precis că Domnul în Duhul tău te mai mustră de ceva. Și spune, măi frate, nici asta nu-i bine. Sora, ai grijă că nici lucru cu tare nu-i bine. Sau vine cineva și te mustră. Sau un cuvânt al Domnului din Scriptură te mustră. Dar ziua când nu te mai mustră nimeni, e o zi periculoasă. E o zi nefastă. E o zi de nedorit. Poate că nu vă dați seama cum se potrivesc cuvintele acestea. Dar ele sunt foarte reale și serioase, cum spunea Daniel. Sau încrederea aceasta în valorile materiale. Sunt bogat. Ai o părere prea înaltă despre tine. M-am îmbogățit eu prin eforturile mele personale. Nu duc lipsă de nimic. Am această încredere că mă descurc. Ori ca noi n-are nimeni. Formații ca noi n-are nimeni, grupe ca noi n-are nimeni, cântăreți ca noi n-are nimeni, predicatori ca noi n-are nimeni. Uite așa, mi se pare că nu mai avem nevoie de nimic. Domnul, dacă ne iubește, vine și ne mustră. Mult sigur că ne iubește. El zice, eu mustru și pedepsesc pe aceia pe care îi iubesc. Încrederea aceasta în noi și în mulțimea noastră. Și noi, dacă suntem mulți, facem ce vrem. Când de fapt biserica e a Domnului. Și El este Amin aici. Și El spune ce trebuie. Și El spune așa să fie. Și El spune cum să fie. Dar Proverbe 1:32 ne dă ceva de înțeles despre starea aceasta de căldicel. Și spune că liniștea nebunilor îi pierde. Iar aceasta de căldicea. Și spune că liniștea nebunilor îi pierde. Iar când Ezechiel, profetul, vine să clarifice cum stau lucrurile cu această liniște, în 16:49 el spune, păcatul Sodomei era aceea că în îngânfarea ei și în belșugul ei, în încrederea ei în sine și în bunăstarea ei, așa zisă, iată ce era problema și păcatul ei. Trăia într-o liniște nepăsătoare. Ăsta e păcatul Sodomei, spune Ezechiel prin Duhul Sfânt. O liniște nepăsătoare. Amos spune în 6:1, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion, fără să le pese, fără să intereseze. Starea de căldicel este o stare în care pierzi sensibilitatea duhovnicească. O stare în care Duhul Sfânt, cum mai spune sora Ana câteodată, nu ți se mai aprinde beculețul. Ceva-i wrong, ceva-i rău, dar nu ți se mai aprinde beculețul. Sistemul de alarmă al Duhului Sfânt nu mai lucrează. Undeva s-a blocat, s-a împotmolit. E o stare așa, măi, parcă a fost har, slavă Domnului. Am ridicat mâinile pe sus, glorie lui Dumnezeu. Măi, cineva lângă mine așa s-a bucurat. Măi, totuși e fain. Dar mergem de aici, cum am venit? Sau, ce mai trist, dacă mergem de aici mai încărcați cu lucruri negative de cum am venit. Și starea aceasta de căldicel este o stare foarte periculoasă. Atât de periculoasă încât Domnul nu mai are absolut niciun fel de toleranță pentru ea. Și spune în versetul 16, pentru că ești căldicel, pentru că ai nepăsarea aceasta, pentru că ai insensibilitatea aceasta, am să te vărs din gura mea. Mai are Laodicea caracteristică aceasta unei călăuziri, așa zise, călăuziri. Domnul și nouă ne vorbește. Domnul și mie îmi vorbește. N-am nevoie de descoperiri, n-am nevoie de proroci, n-am nevoie de alții care să vină să spună ce le-a descoperit și lor Domnul. Domnul îmi vorbește mie. Cum ar fi dacă eu ca păstor ar sta aici și așa ce? Păghere, când prorocește cineva, ia, stai dumneata jos și vezi de treabă că Domnul vorbește mie. Domnul ne vorbește nouă și Domnul vorbește numai conducerii și Domnul vorbește numai păstorilor sau Domnul vorbește numai unor bătrâni sau Domnul vorbește numai unor tine. Nu se poate. Când ai încrederea asta în sine și când ai starea aceasta, ai o stare de Laodicea, ai o stare de lumină falsă, ai niște teorii, niște învățături, niște filozofii seci, ai niște stări din astea care parcă, măi, ce descoperiri, ce scoate, ce mai face cu textul ăla, ce mai poate să facă cu el. Dar starea bisericii Laodicea rămâne aceeași. Rămâne o stare de om căldicel. Multă vorbă, multă filozofare, multă, pentru că de aceea am să te vărs din gura mea, are oarecum legătură cu gura și cu ceea ce vorbești, cu ceea ce spui, într-un fel de teorii și filozofări la nesfârșit. Când de fapt Domnul zice, asta e problema ta, așa se rezolvă, pun degetul pe problemă, vrei așa, bine, dacă nu vrei așa, am să te vărs din gura mea. Scurt. Nu trebuie să facem studii biblice, nu trebuie să facem seminarii, nu trebuie să facem rezolvarea problemei în 12 steps, ca și la addiction. În teoria asta, în counseling cu addiction, spune că trebuie să fie 12 steps și că trebuie să parcurgi cei 12 steps ca să ieși din addiction. Biblia nu vorbește despre addiction. Biblia vorbește despre păcat. Și spune că pentru păcat este o singură soluție. Să-l mărturisești și să te lași de el. Este AA, organizația aceea de anonim, alcoolici anonim sau addictivi anonim care se întâlnesc, discută, își spun unul la altul cum îl ia pe el addiction-ul, cum îl ia pe el obsesia slăbiciunii femeiești sau îl ia altă problemă de droguri sau de alcool sau alte prostii și acolo se tot discută unul cu altul și totuși spun unul la altul și trebuie să parcurgă nu știu ce steps și nu știu câte lucruri. Nu, Biblia nu vorbește despre asta. Am un degree în counseling, am un master în counseling și nu înseamnă că pun tot counseling la pământ, dar este counseling creștin care e cu totul altceva. Și counselingul creștin spune asta se numește păcat și soluția pentru asta e mărturisirea păcatului și lăsarea de el. Nu tot îți povestești unul la altul și tot te mângâi și te încurajezi unul pe altul că da, dacă până la urmă scăpăm. Vrei să scapi? Scapi! Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Te sfătuiesc să te pocăiești, să te mărturisești, să te întorci la Dumnezeu, să te dezbraci de lâna ta bogată, de covoarele tale negre, de averile tale și de încrederea în sine și să te întorci la Dumnezeu cu toată inima ta. That's it. Vrei așa? Bine, dacă nu, am să te vărs din gura mea. Pastorul din Laodicea e un tip de pastor, vorbesc simbolic, mă înțelegeți? În timp de pastor care când predică, predică așa, făinuț și cu puncte și cu idei și cu titlu și cu exemple faine și să nu cumva să supere pe cineva, să nu cumva să jignească pe cineva, că atunci colecta sigur va fi mult mai slabă și s-ar putea să plece unii care nu vrem să plece și dorința aceasta de a-i mulțumi pe toți, dorința aceasta de a-i împăca pe toți, dorința aceasta de a face cumva să fie toți mulțumiți. Și când de fapt noi trebuie să avem o singură preocupare, să facem pe unul singur mulțumit, pe Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă El e mulțumit, atunci și biserica e mulțumită, adevărata biserică. Dacă El e mulțumit, atunci și în biserică este aer curat și respirație de oxigen spiritual și duhovnicesc. Și o singură soluție pentru asta. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Te sfătuiesc să-ți deschizi ochii și să vezi. Vine apoi cuvântul acesta de sfătuire, versetele 18-19. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca și cum ar spune aurul obișnuit, aurul din băncile din Laodicea, n-are nicio valoare. Aurul curățit în foc, acela are valoare. Căci Domnul ne trece prin cuptor și ne trece prin încercare. Și Domnul ne pune în cuptorul acesta pentru că ne iubește. Și pentru că ne scoate de acolo și ne lustruiește și se uită la noi. Își vede chipul în vasul acela, e bine, dacă nu-și vede chipul, mai bag o dată în cuptor și îl mai ține acolo, până cade toată zgura. Și când îl scoate afară, îl lustruiește din nou și se uită la el. Așa verifică cel care face vase scumpe și prețioase. Cel puțin așa îl verifica în timpurile străvechi. Te sfătuiesc deci să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Și apoi, nu hainele negre sau scumpe, sau lâna specială de Laodicea, care te-a făcut celebră, bogată și renumită în antichitate, ci te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Ca și cum ar spune Domnul, toată lâna ta, toată averea ta, toată încrederea în tine, toată filozofia ta, toate diplomele tale, nu-ți poți acoperi goliciunea cu ele. Tot gol rămâi și tot gol ești dinăuntru în afară. Și ai inima goală și ai mintea goală și toate-s goale. Dar când te îmbracă Dumnezeu cu haina Lui, atunci goliciunea se acoperă. Și atunci cine se uită peste, vede numai neprihănirea Lui Dumnezeu. Când a fost chemat Balaam să blesteme, a spus, nu văd nicio fără de lege în Israel. Nu era? Erau oameni acolo, o problemă. Dar Dumnezeu i-a acoperit cu haina Lui. Dumnezeu i-a acoperit cu mâna Lui. Dumnezeu i-a acoperit cu jertfa Lui. Și dacă i-a acoperit de jertfa Domnului, are hainele curate. Aceștia și-au spălat hainele în sângele mielului. Aceștia s-au îmbrăcat, mireața Lui s-a pregătit. A avut haine din Laodicea, s-a pregătit în școli și a luat averi și a luat... Nu, toate acestea sunt gunoaie. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, curat și alb. Acestea sunt faptele de neprihănire ale sfinților. Sunt ca și cum ar spune hainele negre sau lâna scumpă și lucrurile de valoare din Laodicea nu sunt bune, nu acoperă goliciunea. Sunt valoroase, sunt prețioase, poți să iei bani buni pe ele, dar nu ajută la nimic. Dacă vrei ceva să acopere goliciunea, ai numai jertfa Domnului Iisus. Ai numai îmbrăcarea și spălarea în jertfa Domnului. Ai numai acere sângele Domnului, ai numai acere prezența Domnului, acere curățirea Domnului. Asta e cu adevărat ceea ce ajută. Și după aceea zice, te mai sfătuiesc ceva să iei de la mine doftorie pentru ochi. Ca și cum ar spune pudra frigiană, doftoria aceasta renumită în Laodicea nu ajută la nimic. Nu ajută la nimic. Avem nevoie de ochii duhovnicești să fie vindecați. Avem nevoie de încă o atingere și de încă o atingere și de încă o atingere. Nu știu câte atingeri avem nevoie până să vedem clar. Vezi? Văd, zice orbul, dar văd oamenii ca pe niște copaci. Vezi prea mari. Poate te încrezi în ei. Îi vezi prea mari, poate te temi de ei. Îi vezi prea mari, poate că te-au impresionat cu ceva. Mai ai nevoie de o atingere. Domnul vine și se mai atinge o dată. Acum cum vezi? Acum îl văd pe unul singur mare, Dumnezeu. Și omul e numai om și încrederea în om înseamnă un blestem. Așa spune Scriptura, blestemat să fie omul care se încrede în om. Dar avem nevoie să ni se ungă ochii până când pe Dumnezeu îl vedem mare. Și problemele și greutățile și încercările le vedem mici. Când Dumnezeu e mare, atunci e foarte simplu. David, când și-a luat piatra aceea din vale și a învârtit-o în praștie, un lucru era foarte clar pentru el. Nu știu cât de mare îl vedea pe Goliat, nu știu cât de tare se temea de Goliat, nu pot să spun nimic despre asta, dar în mod sigur îl vedea mare pe Dumnezeu. În mod sigur îl vedea tare pe Dumnezeu. A spus, eu vin la tine în numele Domnului. Eu vin la tine cu autoritatea lui Dumnezeu. Eu vin la tine pentru că cel care-i Amin, cel care-i sursa vieții, cel care-i ziditorul vieții, e Dumnezeu. Și în numele Lui vin eu la tine. Și nu mă tem. Am de ce să mă tem? Cum spunea un american într-o predică, zice, it's too big to be missed. Goliat era prea mare ca să-l dea pe lângă el. S-a învârtit praștea aceea și i-a dat drumul. Și l-a lovit exact unde trebuie. Exact unde trebuie. Dar avem nevoie de această intervenție la ochi. Dar așa avem nevoie pentru omul spiritual, niște ochelari de la Dumnezeu, de o intervenție sfântă de la Dumnezeu, de o alifie divină, care să ne atingă ochii să vedem. Să vedem că toate sunt gunoaie, să vedem că toate trec. Cineva a venit la mine, aseară când am plecat de la comitet, era un frate la mine, stat până după miezul nopții și a stat în problema lui și în necazul lui și a zis, frate, atâta mă lupt și atâta lucrez și atâta mă frământ și zice el, foarte mult lucrez și prea mult, dar mă uitat la el și a zis, frate, ce crezi tu despre lumea asta? Și a zis, frate, Domnul vine curând. Domnul vine curând. Atunci am stat și am zis, stai puțin. Acum, Matale, îmi spui aici atâtea lucruri, că lucrezi mult, că ești băgat în multe, că ești obligat cu multe lucruri. Și după aceea, dintr-o dată, îmi spui că Domnul vine curând. Păi dacă Domnul vine curând, de ce lucre atâta pentru firea asta? Ai datorii? N-am datorii. Ai familie grea în spate? Nu, n-am familie grea în spate. Și tu spui că Domnul vine curând? Păi dacă Domnul vine curând, de ce ești așa băgat în lucrurile astea? De ce trăiești ca și cum Domnul n-ar veni? Și ca și cum n-am așteptat pe Domnul? De ce? În cuvântul de promisiune, acest tratament de tough love, cum am zis, îmi spune în 19, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dar în cuvântul de promisiune, și vreau să mă apropie de încheiere, este ceva foarte, foarte interesant, foarte important, foarte frumos. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este ca și cum Domnul zice acestei biserici, cu adevărat problema ta și cu adevărat rezolvarea problemei tale este că tu ești înăuntru și Hristos e afară. Cu adevărat este că tu ai viața ta, ai agenda ta, ai prioritățile tale, ai planurile tale și Domnul e afară. Totul începe să se schimbe când îl înviți pe Domnul înăuntru. Totul începe să se transforme, totul începe să ia viață, totul începe să se așeze la loc, dar trebuie să lași pe Domnul înăuntru. Pictură celebră din Londra, dintr-o catedrală, l-arată pe Domnul Iisus Hristos bătând la ușă. Și bate la ușă, mereu și mereu. Și nimeni nu deschide. Cineva a zis, dar cum, că e Domnul, cum nu poate să intre? Pentru că dacă te uitai atent la pictura aceea, ușa nu avea clanță. Nu, era o singură clanță și clanța era pe dinăuntru. Și a spune și textul, că era inspirat din textul acesta. Iată că eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, o deschide dinăuntru. Are clanță înăuntru, o deschide. și lasă pe Domnul să intre înăuntru. Și lasă pe Domnul să înceapă să facă ordine. Singura soluție pentru ei și singura soluție pentru cei căldicei este să-L primească pe Hristos înăuntru. Eu am stat înăuntru și am făcut religie. Am stat înăuntru și am creat o atmosferă plăcută, o atmosferă căldicea, care mi-a dat un feeling că parcă e ok. Dar Duhul Sfânt înăuntru zicea că nu e ok. Și a venit Dumnezeu și a început să clatine barca. Atunci noi am zis, scapă-ne că pierim. Și a zis, nu te teme. Eu mustru și pedepsesc pe aceia pe care îi iubesc. Nu vreau să te pierd. Nu te teme. Loc deschide. Atâta timp stau și bat. De atâta timp stau și aștept. De atâta timp tu trebuie să înțelegi că numai pe partea ta e clanța și se poate deschide. Problema este că Domnul e afară și eu sunt înăuntru. Toată frumusețea este să fiu cu Domnul. Toată frumusețea este să fiu în părtășie cu El. Și să înțeleg lucrurile acestea. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Nu vreau să zic în seara aceasta, îți analiză și vezi că poate este un addiction care te ține sau trăiești în beție sau trăiești în adulter sau trăiești în alte lucruri. Poate numai faptul că faci religie separat de Hristos, numai faptul că faci religie înăuntru și ușa e închisă și Hristos e afară, toată religia ta nu este altceva decât un aur plin de rugină și plin de zgură. Toată religia ta nu este decât o lână scumpă și frumoasă, dar fără preț înaintea Domnului. Toată religia ta nu e decât o pudră frigiană care parcă îți dă un feeling că te ajută și te anestezează puțin, dar nu te vindecă cu adevărat. Lasă-L pe Duhul Sfânt în seara aceasta să intre în urmă. Lasă-L să fie Domn, că așa-i promisiunea. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Tot cei ce au primit în toată plinătatea darul și harul, spune Roman 5:17, vor domni în viață prin acela unul singur, nu prin mine, nu prin puterile mele, ci prin acela unul singur, care este Iisus Hristos.